Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Jau vairāk nekā nedēļu ceļā uz Sauli devusies astrofiziķa Jūdžina Parkera vārdā nodēvētā Saules izpētes zonde, kura ar šo misiju iegājas vēsturē kā pirmais NASA radītais kosmos kuģis, kas būs tik tuvu Saulei. Kādi tad izaicinājumi gaidām šajā bīstamajā ceļā uz Sauli un ko zinātnieki cer uzzināt misijas laikā? Par to visu šodien runāsim jau itin drīz studijā. Taču vispirms uzzināsim, kas ir kosmiskais starojums un kā tas ietekmē mūsu dzīvi uz Zemes. Kāds gaidāms Parkera Saules izpētes zondes ceļš un kādus atklājumus par Sauli cer iegūt zinātnieki un astronomijas entuziasti visā pasaulē? Par to jau pavisam drīz runāsim šeit pat studijām, taču vispirms aicinu ieklausīties arhīvas stāstā par to, kas notiek ar zvaigzni tās mūža nogalē un kas ir kosmiskais starojums. Visumā uzsprāgušu zvaigžņu atblāzmu, tā īsumā var dēvēt kosmisko starojumu. Par šiem atomu kodoliem, kas kustas milzīgā ātrumā, manai kolēģei Zanai Lācei stāsta Latvijas astronomijas biedrības pārstāvis Mārtiņš Gils.
Ļoti mazs, ļoti vecs un milzuma ātrs. Tā nezinātniski var raksturot kosmisko starojumu, proti elementāru daļiņu plūsmu, kas nāk no tuvākajām galaktikām un ir zvaigžņu eksplozijas rezultāts. Un to vecums kā minimums ir mērams 10 miljonu gadu apjomā. Plašāk par kosmisko starojumu un kā tas ietekmē, piemēram, mobīlo telefonu aizsūtot izplatījumā, stāsta Latvijas astronomijas biedrības pārstāvis Mārtiņš Gils.
Vispirms jāsaka, ka pēc būtības tas nav starojums, bet tādā klasiskā izpratnē jau mēs ar starojumu saprotam. Tā ir gaisma, var kaut kas infrasarkanais, siltums starojums, tad ir, mēs zinām, rengens starus, bet šeit tās ir elementāri daļiņas, un viņas varbūt nav pat, nu, kā saka, tie nav veseli atomi, bet tie ir tikai atomu kodoli. Populārākais tie ir protoni, kas plūst dažādos ātrumos, un protons tas ir ūdeņraža kodols. Un tad ir arī hēlija kodoli, nāk no kosmosa dažādiem virzieniem ar lielu ātrumu. Tie ir mazāki, tā ir apmēram desmitā daļa no tās sastopamās plūsmas. Un hēlija kodols tie ir divi neitroni un divi protoni saķērušies kopā. Un faktiski jāsaka, ka kosmiskais starojums tie ir tādi tieši liecinieki, kas ir atnākuši no attālu zvaigžņu eksplozijām, kaut kādiem milzu procesiem, jo pats interesantākais šeit ir tas, ka šīs elementāra daļiņas nav ar tādu klasisko ātrumu, kā mēs to varētu iedomāties, kā piemēram mēs sūtam augšā raķetes vai ar kādu ātrumu riņķo planētas apkārt Saulē, bet tas ir ātrums bieži vien, kas ir ļoti tūs gaismas ātrumam. Nemaz nav tik daudz dažādu procesu kosmosā, kas var pātrināt kādus atomus, jeb atomu kodolus līdz tādam ātrumam. Un kas šeit ir interesanti, atkarībā no tā, kādas šīs te daļiņas ir, ar kādu ātrumu viņas virzās, viņas var ietriekties dziļāk atmosfērā, viņas var sadalīties atmosfēras augšējos slāņos. Nu, arī šeit uz Zemes virsmas esot, mēs varam ar īpašu detektoru palīdzību secināt, kad ir konstanti visu laiku kāda plūsma ir brīvi lidojoši gan protoni, gan kāda elektroni, kas pēc tam kaut kur pazūd, bet jo mēs esam augstāk atmosfērā, jo šāds kosmiskais starojums, tā intensitāte pieaug, piemēram, tie, kas bieži lido ar lidmašīnām, viņi varētu sastapties ar lielāku iespēju ar šādu starojumu, apmēram 10 reizes lielāka tā plūsma. Savukārt, ja mēs esam ārpus Zemes atmosfēras, tad tur jau simtiem reižu pieaug šis kosmiskā starojuma intensitāte, un līdz ar to arī bieži tiek saskatīti dažādi tā kā riski. Es šeit neesmu medicīnas eksperts, nekomentēšu, kāda riska var būt cilvēkam, bet attiecībā uz elektroniku ir piefiksēti jau diezgan daudz reāli gadījumi, kad kosmosā nosūtīta elektronika vai nu veido fotokamerām tādus vizuālus artefaktus, tas nozīmē tādas negaidītas švīkas parādās, kas nav izskaidrojums, tie ir ar optiskā efekta, bet tas ir tā, ka tiešā veidā uz detektoriem iedarbojušās kādas kosmiskās daļiņas, vai arī tiek datori pakļauti kādam riskam iziet no ierindas, un tāpēc tos datorus, kurus sūta kosmosā, tas ir visos satelītos, viņas veido īpaši noturīgus, viņam varbūt izveido papildus izolācijas slāni, lai mazāk iespēja būt, kad tiek sabojāta atmiņa vai procesori.
Visu laiku izplatījumā atrodas dažāda kalibra zondes un mākslīgie zemes pavadoņi. Tas nozīmē, ka visi ir pakļauti kosmiskam starojumam. Tas ir atkarīgs no inženieru spējām to iepakojumu izveidot.
Jā, pēc būtības tāds varētu teikt, pat ja mēs aizsūtītu kosmosā mūsu ikdienas telefonu, kas katram jau mūsdienās ir ar mazu fotokameru, ja mēs aizlīmētu šo fotokameru ciet ar melnu pārklājušu materiālu, pieņemsim ar cieši aizlīmētu ar kādu alumīniju foliju, lai nekāda gaisma neiekļūst, nu, tātad gaisma tur neiekļūst, bet ieslēdzot fotoaparātu režīmu, mēs redzētu, ka tie mazie pikseļi, no kā veidojas attēls, kad tas attēls nebūtu melns, viņš ik pa brīdim uz viņu parādītos kādas švīkas. Ir, protams, arī efekts, kad pat elektronika rada kaut kādu fona troksni, bet ja mēs to noņemam nost, mēs redzētu, ka ik pa brīdim parādās kādas nelielas švīkas. Ir veikti arī eksperimenti ar datoros iebūvētajām kamerām, viņas pilnībā aizvaro ciet un arī telefonos, ja mēs aiztaisam ciet un turam, tad šeit mums esot zemes līmenī, tāda iespēja ir mazāka. Tad apmēram pa dienu mēs varam kādas, varbūt, 10 švīkas ieraudzīt, tādas nelielas, tādas tā kā vizuālas skrambiņas viņas būtu. Un tas ir tāds tieši apliecinājums, kad ir iedarbojas kāds, ir lidojas kāds protons vai kādi, nu, tā kā brīvi elektroni bijuši. Un tāds viens no novērošanas veidiem, ko astronomi dara, lai secinātu, ka vispār ir tādas augsta enerģētiskas daļiņas no tālām visuma dzīvēm nāk un triec zemes atmosfērā, ir tādās nomaļās vietās veidot teleskopus. Un tie teleskopi nav klasiskie teleskopi, bet tie ir tā saucamie Čerenkova teleskopi, kas vēro tā saucamo Čerenkova starojumu. Čerenkova starojums, tas ir tās starojums, kas parādās tādā situācijā, ja konkrētā vidē kaut kas kustas ātrāk par gaismas ātrumu, kāds būtu pieļaujams tajā vidē. Tad mēs zinām, ka gaismas ātrums ir vislielākais ātrums, ar ko var kustēties gaisma, bet tā ir vakumā. Savukārt, ja pieņemsim, ir gaiss, ūdens, stikls, citas vidas, tad gaismas ātrums ir mazāks. Tomēr, ja ir kaut kas spēj kustēties, pieņemsim, gaisā ātrāk nekā gaisā vajadzētu kustēties gaismas ātrumam, tad veidojās tā saucamais Čerenkova starojums. Tajā brīdī arī sabrūk, piemēram, ātri kustošs protons, kas iedarbojas ar zemes atmosfērā esošiem skābekļa, nu, ar kādām ūdeņraža atomiem un citiem atomiem. Un tad veidojās tāda tā kā kaskāda ar daudzām elementāru daļiņām, kas izdalās. Tur ir gan mioni, gan viegls rengena starojums, gan brīvi elektroni. Un ja tur ietriecas, piemēram, nevis tikai protons, bet kāds smagāk elementa kodols ar milzu ātrumu, tad tur var veidoties vēl lielāka kaskāda. Un tas veido īsus zipšņus debesīs. Tie zipšņi ir vāji, viņi ir dažādos viļņu garumos novērojami, bet šie Čerenkova teleskopi novēro tādās tūkstnešainās vietās vai mazāk apdzīvotās vietās, un arī tad, kad nav mēnesis pie debesīm, var sakot, vajag skaidrs bezmēnesis nakts. Un tad tādi mazi īsi uzplaiksnījumi tiek reģistrēti. Tāda nav daudz, varbūt kādā naktī tie ir tikai daži. Ir jāapstrādā milzum daudz datu, un tad var uzzināt, uzmodelēt atpakaļ, saprast, no kura virziena nākus attiecīgā daļiņa.
Pēdējos gados aizvien biežāk tiek runāts par iespējamām ekskursijām tuvākajā nākotnē uz Marsu. Taču jāņem vērā, ka kosmiskais starojums, kas ietekmē elektroniku, tāpat arī ietekmē dzīves būtnes. Mārtiņš Gils stāsta, kā atrodoties izplatījumā, no kosmiskā starojuma tiek pasargāti no Zemes sūtītie aparāti un cik ļoti pasargāti no tā ir iespējamie kosmosa ekskursanti.
Līdz ko mēs kā cilvēki spējam jau izlidot ārpus Zemes tuvējām orbītām, kosmiskais starojums ir dažādu veidu. Pirmkārt, jāsaprot, ka Zeme mums pasargā ne tikai ar gaisu, gaisa slāni no kosmiskā starojuma. Tas ir dažāda veida. Tad ir tas augsta enerģētiskais kosmiskais starojums, kas nāk no visuma, tuvējām galaktikām, bet ir arī no Saules starojums. Viņš varbūt nav tik enerģētisks tieši tie protoni, tikai kaut kādu īpašu uzliesmojumu gadījumā. Tad šeit mums pasargā gan Zemes atmosfēra, gan arī magnetosfēra. Tas nozīmē, ka Zemes magnētiskais lauks novirza tās daļiņas polu virzienā, tad veidojās ziemeļblāzmas un citas lietas. Savukārt tās augsta enerģētiskās daļiņas, viņām tas magnētiskais lauks īpaši neietekmē, viņas izlido cauri.
Tā kā vairoks, bet cauri vairoks.
Jā. Bet ja mēs izlidojam ārpus jau Zemes magnetosfēra ir tāds tā kā virs parastās gaisa atmosfēras, kā milzīgs burbulis, kas aptver Zemes lunu, tad ir starojums gan tālienes, tad ir tie augsti enerģētiskais, ir iespējams gan arī no saules, un īpaši ir saulē uzliesmojums. Tad nu, tādi tīri tehniski veidoti vairogi nevienmēr var efektīvi pasargāt cilvēku, jo nu, jāņem vērā, ka kosmiskos aparātus būvē, lai viņi būtu pēc iespējas viegli. Ja būvēs biezas bruņas, viņš būs smags aparāts un nav teikts, ka arī vienmēr palīdzēs. Tad ir idejas par to, ka varbūt ap tādiem kosmiskiem aparātiem jāveido elektromagnētisks, vēl tāds vairogs, kas varbūt nu, līdzīgi kā dažās fantastikas filmās ir, kad pret kādu neredzamu sienu atdurās kādu šāviņu vai, nu, šī gadījumā tās būtu elementāra daļiņas. Bet pašlaik tā nostāde ir tāda, ka no šī starojuma īpaši mēs izolēties nevaram.
Par kosmisko starojumu stāstīja Latvijas astronomijas biedrības pārstāvis Mārtiņš Gils, bet par to, kādus atklājumus sagaidīsim no Parkera zondes misijas tuvāk Saulē, sarunā jau pēc īsa brīža.
Zināmais, nezināmajā.
Izskatās, ka Saule ir viens no visvairāk pētītajiem visuma objektiem un nevelti pateicoties Zemes atrašanās vietai Saules sistēmā. Uz planētas ir iespējama dzīvība un neviens cits debes ķermenis dzīve uz Zemes neietekmē laikam tik ļoti kā šī degošā ūdeņraža bumba. Vienlaikus Saules izpēte nekad nav bijusi tik daudz sološa un tik tuvu tās pētāmajam objektām, kā nodrošina Parkera solārās izpētes misija. Par to, kas tā ir un par to visvairāk mēs runāsim arī turpmākajās raidījuma minūtēs ar mūsu studijas viesiem. Pie mums ciemos ir portāla Starspace redaktora un Suntažu observatorijas saimniece Anna Ginter. Sveika!
Labdien!
Un arī IT speciālists astronomijas entuziasts Cīns Češāns. Sveiks!
Labdien!
Es saprotu, tāds pavisam svaigs notikums nosacīt. 11. 12. augusts ir diena, kad bijis pats ilgi gaidīts starts šeit zondē kosmiskai. Kas īsti notiek, uz kurieni un kā ir devusies šī te precīzi jāsaka Parkera solārās izpētes misija, un vai tas ir tāds ilgi gaidīts notikums, kas varēja notikt un varēja nenotikt?
Nu, principā varētu teikt, ka ilgs, bet salīdzinoši, es teikšu, tā misija ļoti precīzi un nebija tā, ka viņi būtu pārcelt, kā tas ir James Webb gadījumā, un dodās viņi pētīt Sauli. Un drīzāk varētu teikt, ka tas ir beidzot noticis, tāpēc, ka tehnoloģiski to varam atļauties.
Tā kā tāds liels solis ir noticis šobrīd tieši tehnoloģiskajā flangā?
Grūti pateikt, bet jā, protams, jo salikt šos karstuma vairogus tā, lai tur nekas nenosviltu, tas ir liels tehnisks izaicinājums. Tā misijas vēsture gan nebija tik tāda rožaina kopš apmēram 2010. gada, kad viņa tika apstiprināta. Tad viņi ir gājusi bez aizķeršanās, bet misijai sākums meklējums kaut kur 90. kopā ar New Horizons un Pluto Cooper Expressi un Eiropas Orbiter, tās misijas, kas nav notikušas. Ja? Viņas visas četras 2000. Gada sākumā Bush prezidents nocirta, tur arī Orion kuģi bija zem sitienu, un kas New Horizons izdzīvoja, solāro šo te zondi iesaldēja, un apmēram kopš 2010. Gada, jā, tad viņi apstiprināja pa jaunam, nosauca plus, un viņi sekmīgi ir izrisinājusies.
Bet kas tad šobrīd ir noticis? Tā zonda ir devusies virzienā uz Sauli un šobrīd atrodas, kur mēs varam izsekot līdzi?
Protams, mēs varam izsekot līdzi, noteikti internetā varēsiet atrast tur bezmaz ar metra precizitāti. Tagad tas viss ir ļoti, ļoti tieši un vienkārši.
Nu, viņai tagad ir pirmā tikšanās ar Venēru, septembrī, un tad viņa pirmoreiz sabremzēsies, jo virzienā uz Sauli mums ir vajadzīgs bremzēšanās variants, nevis gluži otrādi. Jā, brauc uz otru pusi, tad izmanto lielo planētu un citu planētu gravitāciju, lai pātrinājumu iegūtu, šeit gluži otrādi ir vajadzīga šī bremzēšana. un Venēra tiks izmantot bremzēšanai vesels 7 reizes. Tātad 7 reizes gar Venēru nobrauks, sabremzēsies, lai iegūtu tās nepieciešamās tuvās orbītas, kas ir nepieciešams Saules pīspētēji.
Tad var teikt, vispirms tas būs gar Venēru apriņķos vairākas reizes šīs
zonas? Nē, paldos garam.
Ā, tikai garām paldos.
Orbītā pilnīgi noteikti mēs neejam.
Nu jā, tad būs laikam grūti tālāk tikt, vai ne, atkal uz Sauli. Tālāk, kad mēs sagaidām kaut kādas no pirmās nopietnās ziņas, ko mums šī zonde vēstīs?
Decembris šī gada ir pirmie novērojumi, pirmie dati.
Tas jau būs, zonda būs sasniegusi savu tā kā vēlamo vietu, kas tā būs pa vietu?
Nē, tā gluži nav. Zonda atrodas orbītā ap Sauli. Orbītā ir stipri eliptiski izstiept, respektīvi. Tuvākais punkts, ko mēs saucam par prehēliju, viņš ir salīdzinoši tuvu Saulei. Viņš būs sākotnēji apmēram 20 miljonu kilometru attālumā no Saules un vistuvākais, kad viss saka, būs 6 miljoni, ja? Tas būs apmēram 2025. gadā, mēs tikai līdz tādām orbītām nonāksim. Savukārt tālākais punkts ir aiz Venēras, starp Venēru un Zemi, diezgan tālu.
Tad patiesībā tādi gala secinājumi mums ir gaidām tikai 2024. gadu. Nu tas, kāpēc šī zonda vispār ir devusies ceļā uz Sauli, vai mēs tos zinātniskos datus iegūsim jau šajā decembrī?
Tas tie ir divi dažādi jautājumi, iegūt datus un pēc tam viņus apstrādāt un interpretēt. Protams, būs publikācijas zinātniskās, kas jau no pašiem pirmajiem datiem uzreiz pēc nedēļas uztaisīs, kad publikācija, lai tik būtu pirmie, ja, un tās būs cilvēki, kas pēc 10, varbūt pat pēc 20 gadiem rakš šos datus un joprojām kaut ko jaunu atklās. Tādu piemēru mums ir visapkārt.
Nav nekas piebilstams par to, ko sagaidām.
Tā vide, kurā tā zonde atrodas, un arī mēs atrodamies, viņa jau ir mainīga, nemitīga, un tā informācija, ko cenšas iegūt ar šo zonas palīdzību, nav tikai izpētīt tiešām to pašu tuvāko punktu, kas ir tie aptuveni 6 miljoni kilometri, bet arī saprast, kāda tā vide ir starp mums un Sauli, kā viņi mainās, un varbūt tas palīdzēs prognozēt kosmiskos laikapstākļus labāk.
Es tieši vēl jautātu, kas ir tas, ko mēs ceram iegūt, un kādas zināšanas no tās zondas, ja tas tuvākais punkts ir 6 miljoni kilometri, ja tas ir tuvākais, kurš vispār jebkad kāda ierīce ir bijusi Saulē?
Viennozīmīgi. Es mazlietiņi tagad nepateikšu, cik ir bijis tuvākais. Mēs runājam, man liekas, par kaut kādiem 50-60 miljoniem. Ja? Nu, stipri tālu tas ir apmēram Merkura orbīta. Ja? Mm-hmm. Citu, Eiropas Savienība, Eiropas kosmosa aģentūrai būs ļoti līdzīga misija pēc pāris gadiem uz Sauli. Kad laik šīs abas misijas strādās vienlaiks, viņas koordinēs savus novērojumus.
Tā kā būs tā kā salīdzināšanai, ja iespēja.
Jā, nu, katrai no viņām ir savu plus, savu mīnus. Šī Parker zonda, viņa atradīsies mazliet tuvāk Saulē, savos pašos tuvākajumos lidojumos. Savukārt Eiropas kosmosa zonda būs viena unikāla priešrocība. Viņa mainīs orbītas plakni un spēs novērot Saules arī polāros apgabalus. Un tur notiek ļoti daudz interesantas lietas, un par tiem mums vispār nav nekādas informācijas, jo lai cik daudz mums būtu novērojami no Zemes orbītas, no heliocentriskām orbītām ap Sauli, tas viss notiek ekliptikas plaknē. Mēs,
tas ko nozīmē?
Viss Saules sistēma, viņa atrodas vienā plaknē, tā kā mēs zīmējam grāmatiņās, ja ka visas planētas tā vienā plaknē riņķo. Un īstenībā viss, kas notiek Saules sistēmā, tieši tā arī ir vienā plaknē koncentrēts, bet Saulē ir arī poli, augšā un apakšā, un tos mēs nevaram, bet tur notiek daudz interesantas lietas, kas ietekmē visu šos te procesus. Mums ir viena zonda bijusi, kas novēroja šos te polus, tas bija 90. gados tāds Julisies misija, bet viņi bija ļoti tālu no Saules, viņi bija aiz Jupiter orbītas vēl.
Liekas, ko tur no Saules varēja novērot tik tālu?
Nē, kāpēc? Ne? Protams, ka varēja, ja, bet pavisam cita vērtība, ja tu tiec tūmā. Mm-hmm. Tiesa, tā būs šī te nākamā Eiropas Savienības misija.
Jā, liktos, droši vien es pieņemu, ka šī arī ir izmaksājusi gana daudz, dārgas ir šīs misijas, ka paralēli tiek veidota vēl kāda. Liekas, kāpēc mēs nevaram sadarboties uzreiz NASA ar Eiropas kosmosa aģentūru un veidot vienu, vai labāk ir divas atsevišķas?
Man grūti pateikt, kāpēc tas tā notiek, jo tas nav pirmais un pēdējais gadījums, droši vien, kad katra valsts un aģentūra izšķirs par savu misiju labāk un
nu, pati tas objekts pētāmais ir viens, ja?
Pilnīgi noteikti, katrs varbūt uzliek savus kaut kādus aparātus virsū, un nav jau arī tā, ka Parker zonda ir tikai NASA misija, arī Eiropas Savienība tur piedalās un citas kosmosa aģentūras, un arī šajā Solar Orbiter, kas būs Eiropas Savienībai misija, arī tur ir kaut kādi instrumenti, ko ir taisījuši, veidojuši kādi citi institūti kaut kur visapkārt pasaulē. Ļoti retas ir gadījums, kad kāda misija ir vienas organizācijas veidot. pat ja tā ir Ķīna, man liekas, pat tur vairs tā nenotiek. Jā. Un tas, ka mums ir dažādas misijas, dažādi instrumenti, sevišķi, ja mēs vēl vienlaiks varam kaut ko novērot no divām pusēm ar dažādiem instrumentiem, vienu to pašu fenomenu kaut kādu, tad, protams, ka mēs par to varam iegūt krietni vairāk informācijas. Un no zinātnes viedokļa tas ir ļoti labi, mums ir vairākas misijas, jā, ka mēs kā tik dažādi mēs nevaram paskatīties.
Pārbaudīt tos datus varbūt arī kaut kādā mērā.
Arī, dzen, bet vairumā gadījumu ieraudzīt to pašu no citas puses. Varbūt ar citiem instrumentiem. Tur notika kaut kāds izvedums, kaut kāds uzliesmojums, kaut kāds tur process notiek. Mēs viņu ieraugam šādi. Tāpat kā uz sauli skatīties redzamā gaismā, mēs redzam vienu, mēs varam paskatīties infrasarknos, mēs varam paskatīties ultravioletos, mēs redzēsim pavisam citu sauli, pavisam citus procesus.
Mazliet paturpinot to, ko šī zonda mēģinās pētīt, nu kādi ir tie saules procesi, kurus tā kā visvairāk šobrīd vajadzētu izzināt un vismaz ir mērķis izzināt?
Jā, nu tā lielākā interese šobrīd ir tieši tas neparastais reģions, kur ir tas tā ļoti augstā temperatūra, kurš nav līdz šim labi izpētīts un nav arī skaidrs, kāpēc ir tāda temperatūra. Un ļoti labi patīk šis salīdzinājums, ja mēs iededzinām gāzes plīti, tad ir tā, ka mēs, ja pieliekam roku pavisam tuvu klāt pie uguns, mēs jūtam, ka uguns ir karsta un attālinot no plīts liesmas, mēs jūtam, ka šīs gaisa atdziest. Un saules gadījumā tā tas arī notiek līdz zināmai robežai, un tad pēkšņi noteikti attālumā no saules tā temperatūra uzlec līdz miljonus grādiem. Un šis fenomens ir viens no tiem, kurus centīsies šī zonda atbildēt, kāpēc tas tā ir. Nu, un, protams, arī viss pārējā informācija par saules vēju, par kosmiskiem laikapstākļiem, kā viņi attīstās, kas pātrina saules vēju, kurā vietā tas notiek, un tas varētu sniegt lielāku, varbūt, iespēju, jeb drošības sajūtu gan astronautiem tepat Zemes orbītā, gan arī tīri teorētiski tiem, kas varbūt dosies arī kaut kur tālāk.
Bet tas reģions ir tā kā visapkārt saulei, visur tā ļoti karstā, augstā temperatūra, vai tas ir koncentrēts arī kaut kur tur tuvāk vienam vai otram polam?
Nē, tas ir visapkārt saulē, jā.
Nu, tādā vienkāršā valodā mēs to saucam par saules vainagu. Tas kaut kas tāds, ko mēs varam ieraudzīt pilnā saules aptumsumā, jā, bet nevaram redzēt tāpēc, ka viņš ir miljoniem reižu mazāk spošs par pašu sauli. Un viņš plešās tiešām miljoniem kilometru no saules un uzkars ļoti pēkšņi. Mēs runājam, ja saules izmērs ir 1,5 miljonus kilometru vairāk, ja, tad mēs šī uzkaršana notiek burtiski pārdesmit kilometru laikā, 100 kilometru apmēram. No vietas, kur mums ir 6000 grādi apmēram saules virsma fotosfēra, ko mēs ar acu redzam, un tad pēkšņi tur ir miljons, 3 miljoni, vietām līdz pat 10 miljoniem. Kā tas notiek, nav īsti skaidrs. Jā. Mums ir vēsturiski bijušas ļoti daudz teorijas, kā tas notiek. Mums ir divas vadošās teorijas, viena, kas saistīta ar magnētisko viļņu uzvedību, otrs, kas ir saistīts ar saucamajiem mikro, tādiem nano uzliesmojumiem. Mēs zinām, mūsu saules ir uzliesmojumi, viņi ir lieli, mēs viņus novērojam, viņi ir mazāk, mums viņus grūtāk novērojam. Viņi ir biežāk vai netik bieži, bet mēs runājam, ka varētu būt arī tādi mikroskopiski uzliesmojumi, kuri notiek visu laiku, kuri vienkārši miljoniem, miljardiem nepārtraukti, un tā kopā adotā enerģija varētu būt pietiekami liela, lai uzkaršētu šo saules vainagu. Bet vai tas tā ir? Vai ir varbūt abu divu procesu tur kaut kāda summa, vai varbūt ir vēl kaut kas cits? Mēs īsti nezinām. Katrā ziņā tā ir viena no lielākām misterijām. Jā.
Jā, lai to noskaidrot, tad kas būtu jādara? Kā mēs varam zināt, vai tā ir viena teorija vai cita teorija?
Atrodoties ļoti tuvu saulē, mēs varam mēģināt saskatīt, piemēram, šos te mikro uzliesmojumus, vai vienkārši saskatīt mazākus un interpretēt kaut kā šos datus un interpolēt uz priekšu, vai tiešām tā ir un cik daudz tās enerģijas tiek atdotas un kādi ir tie procesi, kuros viņi tur rodās. Jā.
Bet mums ir ziņa par to, vai tā temperatūra tur vairāk vai mazāk ir konstanta vai mainās, vai piemēram vienā brīdī tur ir ļoti, ļoti, ļoti karsts, vienā brīdī mazāks karstums tieši tajā saules vainagā.
Saules vainagā temperatūra ir diezgan dažāda, jā, tas nu fakts.
Tad tik daudz mēs esam sapratuši jau šeit pat kaut kā.
Tas ir diezgan sen zināms, jā. Viņi ir diezgan mainīgi, jā. Ir kaut kāda procesa uz saules, kaut kāda aktīva reģiona, zem, kur tad viņš tur vairāk uzkarst, un kā otrādi.
Anē, bija piebildi, liekam, par
tikko teikto. Nē, es būtu pateikusi tieši to pašu, jā, ka tas ir ļoti dinamisks process, un tieši tas, kā tas attīstās līdz šim, nav izdevies to noskaidrot. Un tāpēc ir cerība uz šo zonu, ka viņi pielidos pietiekami tuvu, lai varētu izprast, izpētīt visus tos mikroprocesus. No tāluma skatoties, vai piemēram no Zemes vai no Zemes orbītā esošu aparātu, mēs labi redzam lielus mērogus. Mēs redzam kaut kādus, varbūt pateicoties SDO observatorijai, kas ir ar ļoti augstu izšķirtspēju, mēs varam ieraudzīt jau kaut ko sīkāku, bet vienalga tas nav pietiekams, lai tiešām, kā Inns teica, izprētīt tos mikrouzliesmojums, kaut kādas mazās magnētiskā lauku deformācijas, kas varbūt ir iemesls šiem te temperatūras kontrastiem, tā kā es domāju, ka būs ļoti interesanti saules ziņā.
Daudziem es pieņem varētu rasties jautājums, nu kā to temperatūru mēs esam jau līdz šim tad mēģinājuši saprast un noteikt, un ko savukārt, tad kādiem instrumentiem šī zonde mums atsūtīs tos datus. Varbūt es pirms par to līdzinēju, jo kā mēs zinām, cik tur ir tie grādi?
Veidi, kā mēs to noskaidrojam, ir pilnīgi diezgan līdzīgi, ja katrs instruments, protams, jauns ir dizainēts un ar kaut kādu savu jūtību un tā, bet mēs runājam par daļiņu enerģijām. Jā, jo, ja mēs ejam fizikā un ejam dziļāk, tad mēs vairs nav tā, ka mēs gluži ar termometru mēram tagad, cik karsts ir ūdens vai vēl kaut kas, ja mēs mēram daļiņu enerģiju, cik ātri viņas pārvietojās, kādas ja mēs viņu notveram, tad šajā mērierīcē, kādas enerģijas līmeņus viņi uzrāda, vēl vairāk mēs izpētām, kādā trajektorijā viņi nāca, mēs varam skatīties, no kurienes viņi atnāca, uz kurienu varbūt aizies, kāda cita observatorija varbūt novēroja to pašu reģionu, ieraudzīja kaut ko citu, varam salikt kopā, no kā tad tur radās tā daļiņa. Un izprast, kas tur notiek.
Tad patiesībā mēs analizējam mazas daļiņas, jā, to kustību, to klātbūtni un izdarām secinājumus par kaut vai saules temperatūru.
Jā, tad varbūt ir vērts pieskarties, tad mums uz šīs te zonas ir četras tādas instrumentu grupas. Viena ir, kas mēra elektrisko magnētisko lauku, otra ir, tad ir vienkārši fotokamera, ja tā varētu teikt, bet viņi ir noslēptais saules vainag, saules šitā, nu, karstuma ekrāna zondes, viņa nekad nefotografēs sauli, jo viņa būs pārāk tuvu un visa aparatūra ir noslēptais šitā vairogu, viņi fotografēs tikai šo te vainag, tiešo saules starus, nē. Tad ir instruments, kas mērīs daļiņas saules vējā, jo tā ir otra lielais jautājums, uz ko šī zonda mēģinās atbildēt, kā saules vējš, kad viņš pārvietojās, kā viņš nes līdz tur magnētisko lauku, kā viņš tur uzvedās, tā liekas, ka diezgan haotiski, bet, protams, ka tur ir process, kas to definē, tāpēc šāda instrumenta grupa, un vēl ir instruments, kas reaģē uz augstas enerģijas daļiņām, kas arī rodās šajos saules uzliesmojumos, koronālās masas izvirdumos, un mēs gribam saprast šos procesus labāk. Kā tas notiek? Vai mēs varam šos te koronālās masas izvirdumus prognozēt?
Tas līdzīgi, tad visi izvirdumi, kas ir saules vainagā?
Nē, tie ir procesi saules virsmas un zemiņas, ja? Bet mēs gribētu saprast, mēs gribētu šos laika apstākļus prognozēt, līdzīgi kā, piemēram, zemestrīces. Mēs gribētu zināt, nevis 5 minūtes pirms zemestrīces, ka viņi notiek, ja varbūt mēs varam jau tur seismologu kaut ko paredzēt, mēs gribētu zināt dienu, ja? vai nedēļu pirms tam, lai varētu pieņemt kaut kāds mērs, varbūt kaut kas evakuē, varbūt kaut kas jānostiprina, ja? Un šie koronālās masas izvirdumi, ja viņi ir lieli, ja viņi vērst zemes virzienā, nu, mums ir brīnišķīgas ziemeļblāzmas, protams, bet ja būs tāds riktīgs blieziens, ja tad plāni klāsies visai elektronikai. Sevišķi orbītā, ja, bet arī uz Zemes.
Arī uz Zemes mēs jutīsim to.
Jutīsim, ir bijuši gadiem vēsturē.
Bet es domāju, ka mēs arī vairāk ar šo misiju ne tikai mēģinām tikt pie ļoti interesantas informācijas un saprast, kāda ir šī zvaigzne, kas tiešām mūs baro tiešām pārnestā nozīmē, bet mēs arī pasargāsim sevi, ja, uz Zemes, kaut vēl, lai mūsu elektronika būtu drošībā un mēs pieņem arī daudz citi aspekti.
Nu, ne tiešā veidā, protams, ja šī zonde mums un dati, ko viņas iegūs, varētu palīdzēt izprast šos procesus, kas varētu novest pie tā, ka mēs varam izdarīt prognozes, kas mums varētu ļaut laicīgi sagatavoties. Jā, ir arī praktiski sadarbs.
Ar prognozēm tā zonda nenodarbosies.
Nē,
turpinās arī citi instrumenti, kas tam ir specifiski paredzēti. Bet tiešām, nu, lai saprastu, teiksim, šobrīd ir tā, ka mēs redzam, ka milzīgs aktīvais reģions parādās šajā pusē, viņš uzpeld, mēs prognozējam aptuveni, kādas ir iespējas, ka viņš var izraisīt kaut kādas tur konkrētas kategorijas izvirdumus, bet mēs nezinām, vai tas notiks. Mēs skatoties uz to planku, mēs nevaram pateikt, vai tiešām tas tā būs. Un ņemot vērā, ka tiešām, nu, cilvēki jau nedzīvos visu laiku tikai uz Zemes. Mēs gribam pārvietoties gan uz mēnesi, gan uz asteroīdiem, gan uz Marsu, gan starpplanētu telpā. Un tas nozīmē, ka cilvēki, kas atradīsies ārpus Zemes aizsarga lauka, viņiem nāksies daudz vairāk rēķināties ar šiem kosmiskajiem laikapstākļiem. Līdz ar to mums ir jāspēj kaut kā višķi laicīgāk prognozēt tos laikapstākļus, nevis tā kā nu, tiešām 5 minūtes pirms notikuma. Tad vairs neko nevarēs paspēt izdarīt.
Šai pašai zondei, nu, mēs piesaucam visu laiku šos te miljonus grādu temperatūru, jā, bet precīzais tulītīns laikam.
Saules vainagam ir miljonu grādu, un, jā.
Kā tā pašai zondei nāks tad tikt galā šo temperatūru? Kā tas nāks, ka tā var izturēt kādu tādu karstu?
Jā, tātad mums ir divi jēdzieni. Viens ir šis saules vainags, kura tuvāk vai tālāk, cik tālu viņš nav tādas noteikts robežas, bet šī te zonda vairāk un mazāk viņa saskarās, mēs runājam tiešām par miljonu, trīs miljoniem grādu. Tāpat laikā mēs runājam par šo te iespaidīgo karstumu vairogu, kas mums aizsargā no saules, kurš ir dizainēts, lai izturētu 1500 grādu. Nu, resti, mums ir vairogs, viņš mazliet biezāks par 10 centimetriem, tur ir oglekļi dažādas tur sastāvs. Vienā pusē mums ir šie te, nu, 1500, otrā pusē mums ir istabas temperatūra, runājot, ja. Tas, kā mēs jūtam šo karstumu, kāpēc, lūk, mēs lidojam miljonus grādu karstā plazmā un tad aizsargājamies no saules 1500, tas ir jautājums par vidas blīvumu, ja. Ja jums, piemēram, kaut kādu piemēru, piemēram, jums ir virtuvē ir cepeškrāsnes, jūs gribat kaut ko uzcept, jūs iesildāt cepeškrāsni, uzsildat tur 200 grādus, ja? Nu, ieliksiet iekšā roku, ja vien tur nebūs ļoti mitrs, nekas nenotiks. Jūs kādu brīdi, nu, nevajag pārspīlēt, bet būs ok. Tāpat laikā pieskarties šiem te 200 grādiem pie krāsnes sienas, jūs noteikti negribat. Vai arī, ja tā, piemēram, sauna, ja viņi ir pietiekami sausi, jūs uzkurinat 100 grādus saunā, ieiet iekšā un vienkārši baudiet siltumu. Tāpat laikā, ja jūs ieliksiet roku tajos pašos 100 grādos verdošā ūdenī, nu, labāk tā nedariet, jā. Lūk, šeit arī attiecībā uz saules vainagu tieši tas pats šī te plazma, kas ir saules vainagā, viņa ir tik retināta, no mūsu viedokļa tas ir vakums, ja laboratorijas apstākļos tik retināta vidi ir ļoti grūti vispār panākt. Viņi neuzkarsēs šo zonu, tie protoni, kas tur lido ar šiem lielām enerģijām, kuriem ir nosacīti šis te miljonus un vairāk grādi, viņi ir ļoti reti, un viņi šo zondi neuzkarsēs.
Tad patiesībā zondai visu laiku jātiek galā tikai ar to 1500 vai
4000 grādu. Arī tas mēs runājam par tiem īsajiem brīžiem, kad viņi saules tūmā, jo tas brīdis, kamēr viņi lido saulē, pavisam garām mēs runājam par stundu pusotru. Laiks, kad viņi ir saules tūmā, mēs runājam par dažām dienām. Bet pati misija mums ir 7 gadu laikā 24 orbītes, ja, tad cik lielu laiku mēs atrodamies stipri tālāk, un katrā šajā te perihēlijā, kad mēs esam tuvu saulē, mēs rēķinamies ar dažām dienām, kad nu, tad ir riktīgi karsts.
Bet ko tas nozīmē pašai zondē tīri tehnoloģiski, ka visu laiku patiesībā tāda maiņas diezgan strauja temperatūras?
Nav tik traktu, ka tas attiec uz karstumu vairogu, kurš to dabū un ciest,
jā. Jā, jo nu, viņa tomēr tas process, nu, tas karstums palielināsies pakāpeniski. Tas jau nav tā, ka sasniedzam noteikti kilometru un pēc tam uzreiz ir tie tūkstots ar kapēkām grādi, ne, tas karstums pieaug pamazām un līdz ar to tas nav tāds ļoti liela krasa kontrasti un arī tie instrumenti, kas ir tomēr tādi, kas nedaudz izlūkojas ārpus tā karstuma vairoka, tie visi ir veidot no īpašiem metāliem, kuriem ļoti augsts kušanas temperatūras ir, tā kā tie ir, piemēram, volframs. Tas,
to kādas izkaut... tur tās temperatūras?
Volframs, ja nemaldos, kūst pie 3000 grādiem vai kaut kas tam līdzīgs, tā kā, nu, tie nekusīs.
Tik vienkārši nebūs.
Ne, lielākā nebūs. Problēma, protams, ir ar visiem instrumentiem, detektoriem, sensoriem, elektroniku, komunikācijas un tā tālāk, ja, kas visi īstenībā tiek turēts apmēram istabas temperatūrā tur.
Un tie tad visu laiku sūtīs datus uz Zemi?
Jā, visu laiku, kad varēs. Mm. Jā, jo zona periodiski atrodas aiz saules, kad, protams, pārraidīt datus mēs nevarēsim, bet, nu, viņi tiek uzkrāti atmiņā, pēc tam pie iespējas tiek pārraidīti.
Jā, nu, kā parasti, visi, mums diezgan kosmosā šobrīd diezgan liels daudzums visādi aparāti, un katram tomēr ir savs laiks, kad viņš var pieslēgties šim lielajam tīklam un nosūtīt datus. Tas nav tā kā mēs saņemam datus tiešraidē.
Jā, tas nebūtu tā kā šobrīd skatāmies un šobrīd arī lasām šo informāciju.
Tā nav šodienas tēma, bet datu pārraida kosmosā, tas ir atsevišķi stāsts. Mēs pārsvarā problēmu dabūt šos datus šurp, jā, jo datus savākt nav problēma. Jā. Tas pats pieminētā Saules dinamiskā observatorija, ko Anna teica. Viņi pārraida pusotru terabaitu dienā vai kaut kas tam līdzīgs. Mm. Pamēģiniet to dabūt laukā zemē no turienes. Nav mums tik vienkārši, jā, vai no Marsa, vai vēl kaut kur. Vai New Horizons paldoja garām Plutonam, viņš tos datus vāc dienu, stundas kaut kādas. Pēc tam divus gadus mēs viņus vācām no tās zonas laukā, jā. Vai ir observatorijas, tagad Eiropas Savienības gāja astrometrijas observatorija, tur ir tik daudz datus, ka uz vietas tiek atstrādāti, mēs uzņemam kaut kādus tur simtiem megapikseļu, gigapikseļus, tur kaut kādas bildes, un mēs viņus uzņemam katru sekundu, pēc tam griežam laukā, tur tas dažs pikselīšus, kurus pārraidīt uz zemes, No katras vietas. Tas viss uz vietas ir izdomāts un uztaisīts programmas, ja, kas to izdara un pārsūt pašu minimumu un vienalga tie datu apjomu tādu, ka
un salikt to visu kopā lejā. Ir diezgan jā. Vēl arī grūti, kad jau ir saņemts šie dati, es pieņemu.
Godīgi sakot, uz Zemes ir tieši tās pašas problēmas. Ja mums ir jaunās radioobservatorijas, kuras ģenerē tādus petabaitus dienā, mums jānoliek datu centrs tieši pie tās antenas un vienalga mums ir jādomā, kā mēs tos datus savācam.
Bet vai šeit ir tā, ka šādas zonas palīdz mums iemācīties te uz Zemes labāk strādāt ar lielajiem datiem vai mūsu spēja strādāt ar lielajiem datiem ir palīdzējuši šādu zondu aizsūtīt uz turieni.
Gan viens, gan otrs, jā, tieši tā.
Jā.
Datu pārraides kanāli, datu apstrādes algoritmi, datu uzglabāšanas tehnoloģijas.
Nu, parasti ir cilvēkiem vēlmi saprast, nu, kāda tā kosmiskā konkrēta misija palīdzēs mums šeit uz Zemes ikdienas gaitās vai tehnoloģijās, kas jau ir mūsu rīcībā. Mums ir daudz piemēru, kas ir mūsu ikdienā pateicoties kosmosa misijām, ja kad vispirms tika radīts kaut kas, kāds risinājums, kāds izaicinājums pārvarēts, un tad mēs esam pie ērtiem produktiem ikdienā tikuši. Vai šī misija mums ir kaut ko, kā saka, solījusi?
Es pieļauju, ka šis te karstuma vairogs, viņš ir pats efektīvākais, kāds jelkad ir radīts. Un, protams, ka mēs atradīsim pielietojumu, kur mums vajag kaut kādu karstuma vairogu. Varbūt tas ir jauns uzlabojums kaut kādai plītī vai mikrovilnim. Kas zina, par ko tas pārvērtīsies pēc 10 vai 20 gadiem. Tas, ka kāds izdomāja, kā šos te kaut kādus oglikļa savienojumus izveidot tā, lai būtu šitik, lūk, efektīvs karstuma vairogs. Piemēra. Bet tā tas ir ar ļoti daudzām kosmosa misijām, kad, lai tādu misiju realizētu, mums nākas izdomāt ļoti daudz jaunas lietas, kaut kādas, gan kaut ko varbūt atklāt, gan kaut kādas inženieru tehniskas risinājumas izveidot, vai tas ieviesīsies kādreiz sadzīvē un kādā veidā, dažkārt ļoti pārsteidzoši.
Bet nu sākumā nevelti bieži vien liekas, tas droši vien nevienam nebūs vajadzīgs, tā ir ļoti liela naudas izmešana, bet patiesībā tas atnāk atpakaļ ar visam negatīt risinājumu.
Jā, to bieži vien ir ļoti grūti nomērīt, cik tad viņš ir atgriežis. Tas ģenerālais skaitlis ir 1:10, ka katra naudiņa, ko mēs investējam kosmosa tehnoloģijās, agrāk vai vēlāk ienes apmēram 10 mums apkaļ, bet nevienmēr to var tā vienkārši nomērīt. Jā, ne jau tas... Eiro, ko es ielikšu, jā, man atnāks par 10.
Mums ar Jānis atrakstīs pirms kādu brītiņu jau jautājumu, vai zonda pēc misijas varētu papētīt, kas notiek ārpus planētu plaknes, kas tur dzīvo? Tad tās jautājums par zondas misijas beigām, es pieņemu, ir arī stāsts.
Beigas ir diezgan bēdīgas. Zonda beigas eksistēt kā tāda. Un lai viņa mainītu savu trajektoriju, tur ir vajadzīga tomēr milzīga enerģija, un šai zondai tādas nav līdzi paņemtas.
Tad viņa nevarētu neatgriezties, mums tuvākā orbītā, ne uz Zemes atgriezties.
Nav paredzēts.
Pamainīt šo orbītas garumu, lai viņa atgrieztos tuvāk Zemē, varbūt, ka vēl varētu, bet mainīt orbītas plakni, pilnīgi noteikti ne. Tas ir, to vispār runa neiet. Savukārt, kā tas notiks ar zondi, ir sekojoši. Tad, ka viņai reāli beigsies degviela, lai varētu orientēt sev precīzi un visu laiku aizsargāties no saules, visu laiku, lai būtu šis ekrāns starp zondi un sauli, tad agri vai vēlu pārējās zondas daļas tiks, atklātas saules stariem, viņas gluži vienkārši pamazām tur izkusīs, sadalīsies un pārvērsīsies pa tādu grūvešu kaudu lidojumu.
Laikam tāds diezgan izplatīts scenārijs. Kosmosā daudzām zondēm, ja tā beigu fāze ir vienkārši sadegt tās
jā, tā vai citādi. Vai sadegt, vai kaut kur ietriekt, vai jā. Bieži vien tā cenšās, lai nepaliktu tur grūži un lai nepaliktu kaut kādas iespējas kaut ko tur nogādāt kādas zemes mikrobas kaut kur, kaut gan saules zondas gadījumā.
Tāpēc, lai nonāktu līdz tam brīdim, kad tur tai zondē būtu jāsada, kāds ir tas scenārijs? Es saprotu, ka soli pa soli tā pietuvosies tuvāk saulē, tad var teikt, pa tādiem tā kā miljoniem un miljoniem kilometru tas attālums tiks tā kā samazināts.
Nu jā, beigās vien sanāk tie 6 miljoni kilometru tā pēdējā orbīta, vispār tuvākais punkts, un pēc tam jau Kad viņai degviela beidzās, viņa vairs, kā Inns teica, viņa nespēs vairs noturēt to karstumu vairogu starp sevi un sauli. Viņa sāks haotiskā griezties un līdz ar to nu, viņa izcepsies.
Līdz tiem 6 miljoniem kilometru, kas ar to zondi notiks?
Viss būs kārtībā, viņa riņķos apkārt saulē vāks informāciju.
Viņa ir pietiekami autonoma, lai no Zemes nevienam nevajadzētu iejaukties, ka viņa ir... Ja nemaldos 8 vai cik sensori, kas visās malās detektē, vai tik viņi nav pa daudz sagriezusies tā, lai saule kaut kur neiespīd, un uzreiz viņi tiek orientēti tā, lai šis vairogs atrastos precīzi starp sauli un instrumentiem.
Bet tā savā ceļā līdz tai gala orbītai, var teikt, lai gala atrašanās distancei, var teikt, pat tādu slāni, pa slāni viņi sūtīs mums informāciju par to
jā,
vidi, kas ir starp sauli
mums, vai ne? Tuvāk un tuvāk saulē, un līdz ar to mēs iegūsim arvien detalizētāk informāciju par to. Vienīgais jāsaka, šī nebūs īpaši publikai interesanta misija. Tas nav tagad ne Hubble teleskops, ne Juno zonda, kur mēs varam foršas bildes dabūt. Nu, tā informācija būs vairāk zinātniska. Protams, tas viss ir atkarīgs no tā, kā interpretē. Gan jau arī NASA uztaisīs foršas PR apraksts un kā mēs parasti...
Arī atvadīsimies no zondas līdzīgi,
gan jau,
no...
jā.
Citām inti. Kā liekas,
man bija komentārs par Juno zonu, bet varbūt labāk. Nē, katrā ziņā ir misijas, kuros šī te zinātniska aparatūra, viņi mums sūta cipars tur pa magnētiskiem laukiem, pa kaut kādiem spektrometri, visi dažādākie tur virsū. Tas kaut kas tāds, ko ļoti grūti publikai pasniegt. Ja, tas ir tas, kas interesē zinātnieks. Un tad mēs, nu, lai būtu arī publikai kaut kāda interese, lai būtu, kur medijas piesiet, tad uzliek tur kaut kādu arī kameru, kas vienkārši taisa krāsainu bildi. Ja, nu, tad,
un liekas, mēs esam tuvāk nekā
mēs esam tuvāk tajai
misijai. Runājot par to, kas publika interesē šeit. Atkal Jāņa jautājums, nezinu, vai cita, vai tā paša Jāņa jautājums, bet kur paliek dūmi degot saulē un kur rodas kābeklis, kas vajadzīgs, lai saule degtu? Int lūdzu, vai Jāna lūdzu par saules degšanas fiziku?
Jā, tas ir ļoti interesanti.
Tas, nu, saule nedeg, jā, saule, mēs runājam...
Tas nav standarta degšanas
process. Trīs vārdos par saules uzbūvi. Ja mums ir saules kodols, apmēram 20% no saules radius, kur notiek kodoltermiskās reakcijas, kur ūdeņraža atoms saplūst un veido šī te atbrīvojuša šī te lielā enerģija. Tad mums ir radiācijas zona, kurā šī enerģija mums ir vajadzīga 180 tūkstoši gadi. Lai šī enerģija no šī kodola pārceļot caur šī radiācijas zonē, tad mums ir vajadzīgi 6 mēneši, kamēr viņa konvekcijas procesa rezultātā tiek līdz saules virsmai, un tad vajadzīgs 8 minūtes, lai šī enerģija nonāk līdz zemē. Apmēram tā saule strādā.
Jā, tā kā tur nav dūmiem jābūt.
Nē, tur nav jābūt dūmiem, un tur nav jābūt skābeklim.
Tas ir kodola reaktors. Tas ir milzīgs kodola reaktors, kas strādā kosmosā.
Kodola termiskais.
Jā, ne tādi, kā mēs šeit uz Zemes izmantojam, bet katrā ziņā strādā un jau 5 miljardus un strādās vēl aptuveni 5 miljardus.
Tālūk, esam tikuši skaidrībā ar saules degšanas jautājumiem, bet pavisam noslēdzot šo sarunu par šīs zondas nosaukumu, ja nosaukts Jūdžina Parkera vārdā. Es saprotu, šis ir cilvēks, kurš 58. gadā pirmais vispār pieminēja saules vēju, jā. Un viņš bija klātesošs šajā brīdī, kad tika palaista šī zona, tas jau emocionāli šis brīdis.
Jā, viņam noteikti. Jā.
Nu, tas ir jāsaka pilnīgi unikāls notikums, jo līdz šim NASA nekad nav nosaukus kaut ko dzīvu cilvēku vārdā. Mums ir visādi Cassini bijuši un Galileo bijuši, jā, kas ir...
Kas ir interesanti, jā. Ka Parkers tajā 58. gadā, kad viņš izvirzīja šo ideju, viņu atmet apakaļ, teica, nekāda saules vēja nepastāv.
Tas bija tikai 58. Gads no vienas puses tā raugoties salīdzinoši nesen, lai vēl teikt par tādu ideju, kā saules vēja nav, kur
viņš šodien mēs... Tāpat laikā tās teorijas, ko viņš izvirzīja, dažas no viņām joprojām ir teorijas par šiem te uzskaršanām, par saules vēju, par to, kas tur viņā un kā pārvietojās, cik haotiski, jā, mums ir teorijas, un šī zonda palīdzēs viņas noskaidrot, tāpēc arī ir šis vārds.
Nu, tiešām mēs ļoti ceram, ka šī zonda šīs teorijas izgaismos pilnīgi citā gaismā un palīdzēs saprast, kas tad ir tikai teorija un kas patiešām ir, nu jau, kā saka, patiesība, pie kuras mēs turēsimies turpmākās gadu desmitus. Paldies jums par šo sarunu, dzirdējām Starspace redaktori un Suntažu observatorijas saimniece Annu Ginteru un IT speciālistu astronomijas entuziastu Intu Ķešānu šodien raidījumu zināmais nezināmajā studijā. Par šo raidījumu parūpējās producenta Paula Gulbinska, mūzikas redaktors Ģirds Bišs. Skaņu režijā bija Mārtiņš Paiglis un studijā Sandra Kropa. Mēs tiekamies rīt šajā pašā laikā, lai jums jauka diena.